Nsalm il-kom jina Slim Buħaġar flimkien ma' Professor Gloria Lauri Luċenta nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela tagħna ċina xena. Illum se niddedikaw il-programm lil żewġ films tar-reġista Ċilen Pablo Larraín, Neruda u Jackie. Gloria ħarġu tnejn fl-istess sena fl-2016, liema però ħareġ l-ewwel?
Kan Mejju ta' l-2016 jiġi ippreżentat il-film Neruda tar-reġista Ċilen Pablo Larraín. Biopic, sanaraw kemmi konvenzjonali din il-biopic tal-poeta, tal-politiku, tal-senatur Neruda. Ftiċċur wara Venezia, settembru ta' l-2016. Jackie, il-mara ta' J.F. Kennedy, il-reazzjoni tagħha wara li r-raġel tagħha jiġi assassinat. Jiġifieri is-sigħat u l-ġranet li waslu għall-funeral tar-raġel tagħha l-aftermath. X'jiġrilhom kif tirreaġixxi Jackie? Dawn huma ż-żewġ films, jiġifieri wieħed ħareġ fil-festival, it-tnejn huma festival films. Neruda ħareġ f'Kan fl-2016 ftit xhur wara Venezia. F'Settembru, dejjem tal-2016.
Il-plot ta' Neruda, Gloria.
Il-plot, l-1948, il-senatur Pablo Neruda jakkuża b'tradiment il-Partit Komunista. Jgħidda mhux vera li hu Partit Komunista. U ovvjament il-President González Videla ma ħax gost b'din l-akkuża. U jispiċċa ikollu jidħol fil-klandestinità ikollu jistaħba. U jagħmel 13-il xahar letteralment jiġri minn post għal ieħor mal-mara tiegħu. Issa ikun hemm pulizzjott. Oscar Peluchono. Importanti jismu Peluchono. Sa naraw għal importanti jismu Pelux. Pelux huwa pupule, proprio su soft toy. Issa, mela, dan il-polizzjot Oscar Peluchono jiġi inkarikat direttament mill-uffiċċju tal-president biex ifittex u jarresta jisib lil Neruda. Imma Neruda nħin kollu jisparixxi flimkien mal-mara tiegħu illi kienet pittriċi Delia del Caril u nħin kollu jirnexxilhom jisparixxew sakemm fl-aħħar jispiċċa jaħrab lejn l-Arġentina u mbagħad lejn l-Ewropa. Jiġifieri din hija storja ta' wieħed illi qiegħed jiġri jipprova jevita illi jiġi arrestat u xi ħadd illi l-pulizzjott li nħin kollu qiegħed jiġri warajh.
U x'tema jitratta, Gloria?
It-temi ovvjament hawnhekk għandna it-tema tal-poter u l-abbuż tal-poter, imma l-iktar it-tema dominanti indubjament u fiż-żewġ films se narawha dina kif titwielet mit il-mito, ċe kif tiġi ikkreata, għaliex wara kollox Neruda u sinonimu tal-poezija immanki ta' poezija ċivili, jiġifieri, anki ta' poezija impenjata politikament. U x'ġaralu il-fatt li dam jistaħba jaħrab jirnexxilu ma jiġix arrestat, di komplit talimenta il-myth illi hija kollegata mal-figura ta' Neruda. Rajt iktar minn review waħda, rajt review ta' Gloria Zerbinati, illi tibda b'ċitazzjoni ta' Roland Barthes Mythologies, ix-xogħol tiegħu tal-1970 u kombinazzjoni meta kont qed nara dan il-film ukoll ħsib dat il-laħwa dana propju Roland Barthes verament nistgħu napplikaw il-kunċett tiegħu ta' kif titwilet il-mitoloġija għax jgħid x'ifisser mit xini it-tifsira ta' ikona kulturali, meta ikona kulturali tibda tagħmel riferiment jew issir xi ħaġa ikbar minna n-nifsa. Jiġifieri Jackie Kennedy issir xi ħaġa ikbar minna n-nifsa, Neruda issir xi ħaġa illi effettivament u ikbar minnu n-nifsu.
U nistgħu ngħidu li dan huwa biopic realistiku.
Din interessanti, hemm elementi ta' realizmu fuq din il-rappresentazzjoni ta' dan il-poeta, politiku, Neruda illi rebaħ il-Premju Nobel wara kollox ukoll fl-1971. U interessanti li fl-speech, l-acceptance speech tiegħu x'jgħid. Jgħid illi jiena ma nafx jekk dak li ktibt verament eċtux, jekk kienx verità jew kienx poezija, m'iniex ċert. U anki f'dan il-film ma nkunux nafu jekk dak li qegħdin naraw u verament poezija jew kreazzjoni tar-reġista jew inkella ġraċ verament aħna nafu illi ħarab, imma dan mhuwiex biopic realistiku, huwa biopic anti-realistiku, anzi huwa biopic influenzat ħafna minn Borges. Anki l-voiceover silejn. Għandna voiceover. U fil-bidu l-qasbis nafu ta' minn hi l-voiceover. U wara xi 18 minuta nindunaw li l-voiceover hi il-voiceover tal-pulizzjot. Imma nindunaw li l-pulizzjot da x'tip ta' personaġġ huwa fantasma, huwa personaġġ fantasmatiku. U fil-fatt bdejt niddubda ma dana huwa kreazzjoni ta' Neruda jew verament kien il-pulizzjot illi kien qiegħed isegwi lil Neruda. Dan huwa projezzjoni tal-fantazija ta' Neruda jew verament dan il-pulizzjot eżista kif qed jiġi rappreżentat mir-reġista Pablo Larraín. U hawnhekk se jkolli nagħti spoiler, imma dan hu personaġġ fittizju. Jiġifieri għara ftit għandna voiceover narration l-ewwel 20 minuta. Ma nindunawx eżattament ta' minnu il-voiceover. U mbagħad meta nindunaw li hu il-voiceover tal-pulizzjot, fl-aħħar momenti tal-film imma anke qabel nibdew insaqsu ngħidu ma dan il-pulizzjot eżista jew huwa projezzjoni tal-immaġinazzjoni ta' Neruda, huwa kreazzjoni ta' l-interjorità ta' Neruda.
Il-rapport bejn il-pulizzjot u Neruda allura?
Pelux o no, pelux huwa
softoj.
Softoj huwa pupazz. Huwa marionetta qed jiġi immanipolat kompletament mill-fantażija u l-kreazzjoni ta' Neruda. Għandna film qisu għandu l-elementi stilistiċi, dan huwa film kbir, dan huwa film importanti, għandu l-elementi stilistiċi ta' noir film. Għaliex dan il-pulizzjot inħin kollu jiġri wara Neruda. U Neruda dejjem jirnexxielu jaħrab għall-ftit u x'jagħmel iħallilu romanz, jew poeziji, mhux romanz, jħallilu ktieb bil-poeziji tiegħu u jħallilu klus biex jibqa' jiġri wara. Jiġifieri dana kważi kważi donnu isu irid illi l-pulizzjot jarrestaħ, jaqbdu u jarrestaħ, imma mbagħad nindunaw illi dan il-pulizzjot ma jeżistix, huwa finzjoni, kreazzjoni, huwa personaġġ għalhekk Borges jan, huwa id-doppelganger, id-dabil immaġinarju ta' l-istess Neruda. U anki il-mara ta' Neruda tgħidlu lill-personaġġ lill-pulizzjot tgħidlu li hu finzjoni, huwa personaġġ sekundarju. Imma l-pulizzjot ma jieħux gost, ma rridx ikun personaġġ sekundarju, rid ikun hu l-protagonist, imma effettivament hu ma jeżistix, huwa projezzjoni.
Mela qed ngħidu Gloria li mhux realistiku. Allura kemm hu veru dak li qed naraw fuq l-iscreen?
Dina hija importanti għaliex le mhuwiex realistiku, imma għandna wkoll kumment fuq il-poter u anki fuq il-figura ta' Neruda, lix Neruda mux jett jiġi idealizzat, jina sebwed mill-iktar aspetti li oġbuni din il-figura ikonika, ma' nix idealizzazzjoni, hemm elementi oġġettivi illi huma veri u realistiċi. Meta per eżempju, prova jmur l-Argentina, ma sa jirnexxilu jew ma jirnexxilux, dam 13-il xahar biex jipprova jmur l-Argentina. Jiġifieri hemm daw l-elementi realistiċi, il-fatt li hu miżżewweġ ma' din il-pittriċi. Imma hemm ħafna elementi inventati. Hemm ħafna elementi illi ovvjament huma fantażjużi u huma elementi illi introduċa il-reġista biex jipprova jidħol fl-interjorità tiegħu. Huwa film fuq id-doppelganger, fuq id-double. U d-double kif narawha fuq l-iskrin għal kemm jirnexxilu jagħmel xorti iċ-ċinema meta aħna nisimgħu kummenti li ċ-ċinema huwa riduzzjoni jew banalizzazzjoni ta' ktieb u l-kliem jirnexxilhom jagħmlu ħafna iktar minn film, huma disċiplini totalment differenti għaliex hawnhekk għandna kreazzjoni ta' doppelganger. Ma nindu nawx, fil-bidu naħsbu li jeżisti dan il-pulizzjot u bħan nibdew nindunaw ma dana jeżisti jew ma jeżistix.
Hemm xi review partikolari?
Ir-reviews kollha kemm huma li rajt huma reviews ferm pozittivi, għaliex dan huwa dan mhuwiex film faċli, dan huwa film ambigwu u jitkellmu ħafna minnhom appuntu fuq l-ambigwità u anki fuq il-double, il-doppelganger. Imma Silen, ħana me riferiment speċifiku għal-review li ħarġet f'Sight and Sound ta' Maria Delgado, fejn jitfaħru ħafna dan il-film, ferm pozittiva, u titkellem fuq daw l-aspetti li aħna diskutejna il-double, il-polizzjot Oscar Pelluxonò, u tajt appuntu il-kuljon bl-Ispanjol huwa stuffed toy, huwa soft toy, peluche u għanna marionetta, puppet. U jiena naqbel ma dak li tajt din il-reviewer, għax jiena ħassejt illi l-iktar personaġġ affaxxinanti u intriganti mhuwiex Neruda, alla vole Neruda u affaxxinanti, imma forsi l-personaġġ u dina tajt anke din ir-reviewer, forsi dan il-personaġġ fittizzju u anke il-mod fl-aħħar kif ħajkolli ngħidha kif jinqatel u mbagħad jerġa' jirxux ta' għaliex da wara kollox huwa kreazzjoni ta' Neruda. U qed tiddeskrivi dan il-film tajt illi dana hu Larain's most epic feature, huwa film epiku, a symphonic work, ippopolati b'dawn il-personaġġi li huma larger than life. Il-personaġġi anki il-pittriċi, il-mara ta' Neruda, hija ferm affaxxinanti, imma naqbel appuntu ma' reviewer illi l-iktar personaġġ intriganti u appuntu il-pulizzjot. U verament oġobni u għawn anki din il-reviewer tajda għaliex din naraw ukoll noir film, isna din naraw anki detective story, sejr nexxilu jew mhux sejr nexxilu, alla volja nafu illi fl-1971 Neruda irċiva il-premju Nobel xorta hemm l-element ta' suspans.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bid-diskussjoni tagħna. Thank you. Lura, għal-programm ħanaddu biex nitkellmu dwar il-film Jackie u kol tas-sena 2016. Il-plot, Gloria.
Il-plot sempliċi. Kulħadd jaf fil-plot alla volja effettivament ħadd ma jaf eżattament x'ħassit Jackie meta rat ir-raġel tagħha jiġi assassinat fit 22 ta' Novembru fl-1963 fi vjaġġ f'Dallas. Jiġifieri il-ħsibijiet, ir-reazzjoni, x'ħasbet Jackie wara illi inqatel ir-raġel tagħha, kif kellha torganizza il-funeral u il-biża' tagħha. Dana jiena ħassejt li verament qed nara kważi horror film. Għaliex wara kollox Jackie mingħajr ir-raġel tagħha JF Kennedy kellha titlaq mill-White House. Jackie imarufa imħabba r-raġel tagħha. U darba li r-raġel tagħha jinqatel, x'se jiġri? Se jkollha titlaq mill-White House, se jkollha titlaq mill-pożizzjoni tagħha, se tispiċċa waħedha, l-ewwel trid torganizza l-funeral u trid tassikura dan hu l-film ta' larajin ukoll. Jidħol fil-psika tagħha, fil-biża tagħha, fil-interjorità tagħha, immanki l-isforzi tagħha biex tikkrea mitoloġija. Tikkrea myth, kif għandna myth f'Neruda, myth għax anki il-funeral u l-organizzazzjoni, il-koreografija tal-funeral, ridet illi l-funeral jidħol fil-memorja kollettiva, viziva ta' kulħadd.
Anki dan il-film mhux biopic tradizzjonali?
Assolutament, importanti, mhuwiex biopic tradizzjonali. Reviewer illi rajt għattilla eżattament intitolat il-review tagħha Chiara Borroni nel Castello dell'Orrore. Anki jien hekk ħassejt illi qegħdin naraw l-istorja ta' Reġina fil-kastell tagħha. U f'daqqa waħda titlef it-tron tagħha, ma tibqax reġina, għaliex ir-re jinqatel u se tiġi eżiljata, se tispiċċa, mhux se jibqa' jkollha dak il-poter, imma x'sa tagħmel? Ħa tagħmel minn kollox biex il-ġranet qabel il-funeral u l-funeral innifsu se jitlu kifatt qabel se jitlu fil-memorja kollettiva tagħna. U kollha kemm aħna niftakru xi immaġini tal-funeral tagħha timxi mat-tfal tagħha wara il-karro funebre. Jiġifieri mhuwiex biopic konvenzjonali, anki hawnhekk ma għandniex realizmu biss, da wara kollox mhuwiex dokumentarju, għandna iktar film fuq il-biża' ta' din il-mara.
Meta tilfet kollox. Fil-fatt hemm xi affinità ma' Neruda, Gloria.
Hemm ħafna affinità, l-affinità li qed issemmi jien l-ewwel nett it-tip ta' biopic mhijiex biopic tradizzjonali, imma għandna momenti flashbacks anki tagħha, flashbacks ta' meta kienet għada First Lady, imma issa tilfet kollox. Jiġifieri le mhuwiex biopic tradizzjonali għaliex mhux qed jurina biss il-mument ta' meta hi neħħit il-libsa tagħha kollha mċabsa bid-demm u mbagħad il-mument eżattament x'ġara meta marret lura fil-White House u daqshekk le qed jidħol appuntu fil-ħsibijiet tagħha.
U x'tip ta' figura femminili Jackie?
Jacqueline Bouvier. X'tip ta' figura, mara eleganti ta' klassi kbira, kif tiġi raffigurata, u mara imbeżza. Waħeda, għax tilfet kollox. Dan il-film ta' larajin. Jiena rajt dan il-film meta ħareġ fil-Venice Film Festival u r-riċezzjoni kienet fenomenali, vera intoġob. Jien il-film oġobni, imma ngħid il-verità, il-kumplessità ta' Neruda forsi iktar ikkonvinċitni, ma xorta ħassejt id-deżolazzjoni ta' din il-figura femminili illi tilfet kollox il-ħolm tagħha, ix-xewqat tagħha, il-futur tagħha. Din hija mara li ġiet ikkundannata f'daqqa waħda għal oblijo, dimentikanza, tispiċa tintessa.
U kif laqtitu l-kritika?
Issa, il-kritika din importanti għax neruda jiena kull marajt reviews totalment pozittivi u film kumpless u jirnexxilu jipprojetta appuntu l-ħsibijiet ta' neruda bil-kreazzjoni tal-Poliziott. Il-reviews ta' Jackie maġġor parti huma kollha pozittivi. Imma rajt reviews talment negattivi u eżattament l-oppost talment pozittivi. Biex ġina nibdow bil-negattiv jew bil-pozittiv?
Nibdow bil-negattiv.
Nibdow bil-negattiv. U żonaraw il-li ħadd jgħid ir-reviewer li huwa pozittiv eżattament l-oppost. Interessanti, mela, ir-review negattiva Violet Lucca fi Sight and Sound u tajt li dan il-film huwa hollow, huwa superficiali, l-script ta' Noah Oppenheim huwa terribli, mhuwiex konvinċenti, u tkomplitajt illi anki l-interview tal-Life li ħarġet fil-Life magazine possibbli kienet daqshekk aggressiva lejn dan il-ġurnalist illi wara kollox kien ġurnalist illi rebaħ Pulitzer Prize. Jiġifieri għax donnu naraw mara pjuttost aggressiva, la volja hija dejjem ikkontrollata. Jiġifieri mbagħad tkomplitajt tajt anki l-aċċent ta' Natalie Portman. Issa jiena meta kont Venezia kont qed nisma' min qed jgħid il-ħodina interpretazzjoni reċitazzjoni fenomenali ta' Natalie Portman u kien hemm min qed jgħid laqas l-aċċent tagħha u ma konvinċini. Dina tajt anki l-aċċent taħħa u tajt anki meta tibki aħna ma nempatizzawx xejn, ma nempatizzawx, ma ħamijiex qed jipprova l-arajin jurina mara id-disperata imma din id-disperazzjoni ma nħossuhiex u tajt this is camp, not impenetrable sorrow, għaliex hemm ix-xeni fejn naraw Jackie qiegħda tferra l-vodka u ddur mal-White House u qiegħda tbiddel il-libsa u qed tisma' id-diska Camelot. Imma tajt illi effettivament aħna ma nħossu xejn lejha. Assolutament.
U review pożittiva?
Eżattament l-oppost. Mentri din ir-reviewer tajt illi huwa film hollow, superficiali, Sophie Monks Kaufman film comment tajt illi huwa a gorgeous layered portrait, layered b'ħafna strati, l-oppost ta' superficiali jew hollow. U tajt illi dan huwa l-ewwel film ta' l-arajn bl-Ingliż u tajt illi reċitazzjoni ta' Natalie Portman hi assolutament fenomenali u tajt illi tagħti ħafna depth, profondità lil din il-figura femminili u tajt alla volja għanna mizansen stilizzata nħossu illi din il-mara i ragged with grief, totalment disprata bis-soba. Mbagħad ukoll itfaħħar l-script ta' Noah Oppenheim u tajt illi joġob għal-fatt li m'għandniex riżoluzzjoni, effettivament din hija storja wkoll, ir-riżoluzzjoni x'kienet ikollha titlaq mill-White House u tispiċċa. U tajt illi dak illi jibqa' fil-memorja tagħna huma immaġini ta' soba enormi ta' din il-mara li tilfet kollox.
U kieku kellek tażel bejn iż-żewġ films?
Indubjament.
Naħseb Neruda u Gloria.
Indubjament Neruda. Jackie ħad gust narah, imma ngħid il-verità, anki jiena ma ħassejtx dik il-forma ta' disperazzjoni illi tista' tħoss ġo film ferm kommoventi. Dan għandha suppost film ferm kommoventi. Jien ma ħassejtniex daqshekk kommossa, oġobni ma ħassejtx l-uġieħ tagħha ħireġ. Imma film sabiħ, stilizzat, ikkontrollata, xwara kollox Jackie kienet ferm ikkontrollata, imma Neruda mandux il-komplessita u l-ambigwita, l-ambigwita ta' film kbir bħal Neruda. Dak u layered il-film Neruda li għandu ħafna strati illi wara li spiċċajt narah, għattissa rrit nerġa narah u bdejt nerġa nara bosta sekwenzi. Jackie wara rajtu Venezia u daqshekk.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna ċineċena nistednukom biex tingħaqdu magħna bħal-lunġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM grazzi li segwejtu l-programm saħħit.